Engleski jezik je jedan od najrasprostranjenijih jezika današnjice. Govori se u preko 100 zemalja sveta i u poslovnom svetu je jedan od najzastupljenijih. Pripada najbrojnijoj indoevropskoj porodici jezika. U okviru germanske grane jezika pripada zapadnoj grupi. Prema procenama iz 2013. godine, engleski kao maternji jezik govori oko 375 miliona ljudi. Isto toliko njih koristi engleski kao drugi jezik, dok 750 miliona koristi engleski kao strani jezik. Ovako impresivne statistike o zastupljenosti jednog jezika najviše su svesni sudski tumači i prevodioci engleskog jezika, koji u svom prevodilačkom radu svakodnevno uočavaju upućenost svih nas na engleski jezik kako u poslovnom, obrazovnom kontekstu, tako i u ostalim segmentima našeg života. Sudski tumači i prevodioci agencije Oxford pravo su rešenje za vas ukoliko se pokaže da su pred vas stavljeni zahtevi na engleskom jeziku na koje ne možete samostalno odgovoriti, odnosno ako ste se našli u situaciji da vam je neophodan prevod određenog teksta, dokumenta ili nekog obimnijeg pisanog materijala na engleski jezik ili sa engleskog na naš ili neki drugi jezik sveta. Sudski tumači i prevodioci koji prevode na engleski jezik ili sa engleskog jezika deo su našeg tima najkvalitetnijih saradnika koje smo odabrali na osnovu njihove izuzetne stručnosti dokazane u pruženju jasnih, preciznih prevoda sa jezika koji se prevodi na jezik cilj. Tačnost prevoda, činjenica da prevodi odgovaraju originalnim dokumentima, brzina prevođenja, konkurentnost cena kao i mogućnost overe dokumenata pečatom sudskog tumača su najbolja preporuka rada agencije Oxford. Naši sudski tumači i prevodioci svoj prevodilački posao obavljaju izuzetnom brzinom, obezbeđujući pritom maksimalnu tačnost, odnosno garantuju kompatibilnost originalu, jer je prevođenje specijalnost sudskih tumača i prevodilaca agencije Oxford. Prevodi izvoda iz matične knjige, uverenja, diploma, radnih dozvola na engleski jezik ili sa engleskog jezika na neki od 30 jezika u našoj ponudi, svakodnevna su aktivnost našeg tima, prevodilaca i sudskih tumača. Koji god da su vaši zahtevi za prevod, bilo da su u pitanju prevodi koje zahtevaju fizička ili pravna lica, agencija Oxford je pravo mesto za vas. Poverite našim sudskim tumačima i prevodiocima za engleski jezik prevođenje vaše dokumentacije, koja može obuhvatati i sve vrste ugovora, izveštaja, odluka, rešenja, zapisnika i mi ćemo vam obezbediti najkvalitetniji prevod na engleski jezik ili sa engleskog jezika na neki drugi jezik iz naše bogate ponude od 30 stranih jezika. Prevod lične, pravne, sudske dokumentacije specijalnost je prevodilaca i sudskih tumača agencije Oxford. Cena prevoda sa engleskog na srpski je 400 dinara po strani, a cena prevoda sa srpskog na engleski je takođe 400 dinara. Cena prevoda sa engleskog na srpski sa overom sudskog tumača je 800 dinara. Ista cena je prevoda sa srpskog na engleski sa overom sudskog tumača.